Kõneldes valitsuse koosolekutest ja seal toimunud hääletamistest, meenub mulle üks jutuajamine mõni aasta tagasi. Ma istusin ühel peoõhtul Willy Brandti, Bruno Kreisky, ühe Skandinaavia riigi peaministri ja Harold Wilsoni seltsis. Me vestlesime sellest, kuidas valitsemine õieti toimub, kui keegi neist pöördus minu poole ja küsis, kuidas teil valitsuses need asjad käivad. Ütlesin talle, et meie hääletame. Kõik olid heitunud. Te hääletate kabineti istungitel? Aga muidugi vastasin ma, mida teie siis teete? Brandt selgitas, et tema võtab Bonnis ühe teema üles, seda arutatakse, tema teeb arutelust kokkuvõtte ja esitab siis oma otsuse. Kreisky noogutas selle kinnituseks ja lisas. Iga minister, kes julgeb öelda, et tema ei ole nõus peaministri kokkuvõtte ja otsusega, noh, siis peab ta lahkuma. Kuid nii ei käinud asjad Iisraelis, ei nüüd ega varem, isegi mitte Ben-Gurioni ajal. Meil vaieldi alati piikalt laialt ja kui tarvis, hääletati. Ma ei usu, et ma oma peaministriks oleku ajal kunagi vähemusse oleksin jäänud. Kuid kuna meil olid koalitsioonivalitsused ja kabinetis seetõttu palju liikmeid ning enamik Iisraeli valitsuskabineti liikmeid arvab, et nad ei täida hästi oma kohust, kui nad iga asja puhul sõna ei võta, siis vältavad valitsuse istungid sageli tunde, isegi kui arutletava probleemi saab ära otsustada poole tunniga. Ma ei unusta kunagi Brandti ja Kreisky hämmastunud nägusid, kui ma kõike seda neile rahulikult seletasin. Mis puudutab Ben-Gurioni, siis ainus tõeliselt üleloomulik asi tema poliitilises tegevuses oli see, et kui teoreetiliselt oli ta täiesti eksiteel, siis praktikas oli tal harilikult õigus. Ja see ongi õigupoolest riigimehe ja poliitiku vahe. Ehkki ma ei andesta talle kunagi haavu, mida ta põhjustas meile Lavonni affääriga ja seda sõimu, millega ta valas üle oma endised seltsimehed, ega kahju, mida ta oma viimase kümnekonna eluaasta vältel töölisliikumisele tekitas, tunnen ma ikka veel samamoodi nagu kunagi siis, kui ma kord ametiasjus välismaal olles õnnitlesin teda telegraafi teel sünnipäeva puhul. Kallis Ben-Gurion, kirjutasin ma. Meil on minevikus olnud rohkesti vaidlusi ja kahtlemata tuleb neid veelgi. Kuid hoolimata sellest, mida tulevikul varuks on, tajun endiselt tohutu eesõigusena seda, et olen aastakümneid saanud töötada ainsa inimese kõrval, kes on rohkem kui keegi teine üksikisik aidanud kaasa juudi riigi loomisele. Niisugune oli minu veendumus siis ja niisugune on see praegugi. 1937. aastal saadeti mind tagasi Ühendriikidesse. Seda puhku korjama vahendeid, ametiühingu projekti jaoks, mis mind tohutult paelus ja mis sellele lisaks võlus ka minu lapsi. Selle rahaga taheti käivitada laevandusfirma nimega Nahshon. See oli esimese Iisraeli poja järgi, kes kuulas Moosese sõna ja sööstis punasesse merre, kui Iisraeli rahvas põgenes Egiptusest. Ja mulle meeldis selle projekti juures kõik. See oli David Remesi vaimusünnitis, mis sai alguse araablaste üldstreigi puhkedes. Muistsed juudid olid muidugi meresõitjad, kuid see oskus läks 2000 aasta pikkuse sisemaise pagenduse tõttu kaduma ning alles tehti katset seda uuesti elustada. Siis andis Jaffa sadamotööliste streik 36. aastal Issuvile võimsa tõuke hakata koolitama inimesi, nii nagu ma kõikjal Ühendriikides kuulajatel ütlesin, tööks merel, nii nagu me neid pikki aastaid koolitasime tööks maal. See tähendas oma sadama avamist, laevade ostmist, meremeeste väljaõpetamist, ühesõnaga taas mererahvaks saamist. Päev, mil Tel Avivi sadam tööd alustas, oli juutidele igas mõttes rahvuslik pidupäev. Endiselt mäletan ma liigutatult, kuidas kaldal ootav rahvamass tormas merre, et aidata sadamatöölistel maha laadida tsemendikotte Jugoslaavia laevalt, mis Tel Avivis esimesena ankrusse heitis. Me kõik teadsime, et puidust maapumissild ei andnud veel välja sadama ja ammugi mitte Rotterdami või Hamburgi sadama mõõtu. Kuid see oli meie oma. Me olime selle üle väga uhked ja väga ülevas meeleolus. Pärast poole asendati see metallist sadamasillaga ning igal õhtul, kui britid ei olnud veel kehtestanud Tel Avivis komandanditundi, tuli kogu linn vaatama, kuidas töö käib. Luuletajad tegid sadamast luuletusi. Selle auks loodi laule ja mis veel tähtsam, laevad kasutasid seda ka tegelikult. Miski juutide naasmises merele on mind alati paelunud. Ning alati kui võimalik sõitsin ma juudilaevadel. Neist esimene, Aurik Tel Aviv, mille pardal töötati esimest korda välja projekt Nahshon üksikasjad, kui Reemes, Perl Katznelson ja mina reisisime kord seltsis sionistide kongressile Šveitsi. Muidugi leidus skeptikuid, kes ei suutnud mõista, mis tähtsust oli sellel, et peaaegu kogu meie maa mereliiklus oli mitte juutide käes. Kuid mina nägin Nahshonis veel ühte etappi teel juutide sõltumatuse poole. Ning mõnda aega oli minu elu sisuks laevandus ja kalapüük ja ma tegin selle heaks veel ühe rahakogumisretke Ühendriikidesse. Kuid mõnes mõttes oli see vaid romantiline vahepala. Vahel õhtuti, kui ma olin lõpetanud söögi tegemise järgmiseks päevaks ja tarvilikud parandustööd. Kui mul töö juures ei olnud koosolekuid ja keegi mind ei vajanud, siis oli mul kombeks verandal istet võtta, lasta tuule hingusel end jahutada, vaadata merele ja kujutleda, kuidas oleks siis, kui meil oleks omaenda merevägi. Edukas kaubalaevastik ja reisilaevad, mis Taaveti tähega lipu all sõidaksid Euroopasse, Aasiasse ja Aafrikasse. See oli minu jaoks üks viis puhata. Nii nagu Ben Gurion käis salaja kinos ja luges ahnelt detektiivi jutte. Või nagu teised inimesed korjasid marke. Teadsin kogu aeg, et meie jaoks oli merel palju süngem tähendus, sest ainult merdpidi oli juudi põgenikel natslikust Euroopast siia võimalik jõuda. Tingimusel, et britid lubavad neid sisse. Ja 1939. aastaks, kui silmapiiril terendus maailmasõda, oli selge, et Briti asumaade ministeerium kavatseb täielikult järele anda araablaste survele ja peatada igasugune juutide sisseränne maale. 1936. aastal siin ringsõidul olnud Peeli komisjon oli soovitanud, et maa jaotataks kaheks. Juudi riigiks pindalaga 2000 ruutmiili ja Araabia riigiks, millele kuuluks kogu ülejäänud maa, välja arvatud Jeruusalemma rahvusvaheline enklaav ja sellest rannikuni viiv koridor. Välja pakutud juudi riik ei vastanud minu kujutlusele elujõulisest juudi rahvuskodust. See oli liiga väike ja liiga kokku surutud. Minu meelest oli see veider ettepanek ja nii ma ütlesingi. Kuigi enamik minu kolleege eesotsas Ben Gurioniga otsustasid vastu tahtmist sellega viimaks nõustuda. Ühel päeval küsib minu poeg, mis õigusega andsin ma ära suurema osa maast ja ma ei oska talle midagi vastata, ütlesin ma ühel paljudest parteikoosolekutest, kus sellist ettepanekut arutati. Muidugi ei olnud ma oma seisukohaga parteis mitte täiesti üksi. Perl, nagu ma juba mainisin, ja mõned teised partei juhtliikmed olid minuga ühel meelel. Kuid meie eksisime. Ja jällegi osutus õigeks Ben Gurioni suur tarkus, kes väitis, et ükskõik milline riik on parem kui mitte midagi. Tänu Jumalale, et me ei saanud seda riiki 37. aastal mitte minu, vaid araablaste süül, kes jaotuskava järsult tagasi lükkasid. Ehkki, kui nad oleksid selle vastu võtnud, oleks neil olnud Palestiina riik juba 40 aasta eest. Põhimõte, millest tulenes araablaste selline hoiak 36. ja 37. aastal oli sama, mis alati. Otsuseid ei langetatud mitte selle järgi, mis oli hea neile, vaid selle järgi, mis oli halb meile. Ja tagantjärele on selge, et inglased ise ei kavatsenud piilikava kunagi ellu viia. Igatahes ei oleks mina küll suutnud kõigi nende aastate sees hingerahu leida, kui ma oleksin arvanud, hilisemate sündmuste valguses, et mina olin süüdi selle kava luhtaminekus. Olnuks meil aasta enne sõjapuhkemist, kas või tilluke naeruväärne riigike, oleks natside ahjudest ja kaasikambritest olnud võimalik päästa sadu tuhandeid juute, võibolla rohkemgi. Kuigi immigratsiooni probleem oli Euroopa juutide jaoks kiiresti muutumas elu ja surma küsimuseks, näis ometi, et meie oleme ainus rahvas maailmas, kes sellest aru sai. Aga kes meid kuulda võtab? Kes me oleme? Mõni sada tuhat juuti kusagil lähisida tillukeses kolkas, mis ei olnud isegi mitte Briti impeeriumi osa. Mõni sada tuhat juuti, kes polnud hoopiski mitte oma enda saatuse peremehed ja kellel puudus seegi elementaarne õigus, et Euroopa ohustatud juutidele öelda. Tulge meie juurde enne, kui on liiga hilja. Inglaste käes olid juutide kodumaa võtmed ja neil oli kindel kavatsus see lukku panna, olimata sellest, misuguse pöörde olid sündmused juba võtnud. Aga kui hilisem Iisrael pidi Euroopa juutide jaoks jääma väljaspoole lubatud piire, kuidas oli siis lugu teiste maadega? 1938. aasta suvel läkitati mind rahvusvahelisele pagulaskonverentsile, mille oli kokku kutsunud Franklin Delano Roosevelt Evian Le Painsi. Viibisin seal püha maa juudi vaatleja naeruväärses staatuses ega istunud isegi mitte delegaatide, vaid publiku seas. Ehkki kõnealused pagulased olid minu enda rahva hulgast, minu enda pereliikmed, mitte pelgalt ebamugavad numbrid ametlikes aruannetes, kui nad sinna üldse sattusid. Oli kohutav kogemus istuda selles uhkes saalis ja kuulata, kuidas 32 maa saadikud üksteise järel püsti tõusevad ja selgitavad, kuidas nad kõigest hingest tahaksid võtta vastu rohkel arvul põgenike ja kui kahjunel on, et nad seda teha ei saa. Ma ei usu, et keegi, kes pole seda oma nahal tunda saanud, suudaks mõista seda, mida mina tundsin seal. Segu murest, raevust, pettumusest ja õudusest. Tahtsin püsti tõusta ja hüüda neile kõigile. Kas te ei tea, et need arvud on inimolendid, kes võivad kogu oma ülejäänud elu veeta koonduslaagris või rännata mööda ilma ringi kui pidalid õbised, kui teie neid maale ei lase? Muidugi ei teadnud ma siis, et mitte koonduslaagrid, vaid surmalaagrid ootasid pagulasi, keda keegi ei tahtnud. Oleksin ma seda teadnud, ei oleks ma suutnud istuda seal tundide viisi distsiplineeritult ja viisakalt. Mäletan, et üks vahe meenus mulle üks kokkusaamine, kus ma aasta eest olin viibinud ja näinud, kuidas Hispaania delegatsioon valas pisaraid Jaanus abi, et päästa Madrid. Kõik, mida Ernst Bevin oskas neile öelda, oli Briti töörahvas ei ole valmis teie eest sõtta minema. Palju hiljem pidin mina saama omad vitsad sotsialistliku vendluse alal, kuid Evianis taipasin ma vahest esimest korda pärast seda, kui ma väikese tüdrukuna Venemaal kuulasin õudusega kasakate hobuseid läbi linna kappamas, et väetile rahvale on vähe sellest, kui näidata talle tema nõudmiste õigsust. Küsimusele olla või mitte olla peab iga rahvas omal viisil ise vastama. Ja mitte keegi teine ei saa ega pea enam kunagi andma juutidele luba elada. Alates 38. aastast on maailmas issuvis ja minu enda elus väga palju juhtunud ja paljugi sellest on olnud koletu. Kuid vähemalt sõnapaari juudi pagulased ei ole enam kusagil kuulda, sest nüüd on olemas juudi riik, mis on valmis vastu võtma ja suudab vastu võtta iga juudi, kes soovib seal elada. Olgu ta oskustööline või mitte, noor või vana, haige või terve. Peale ilukõneliste sõnade ei tehtud Ivianis midagi, aga enne lahkumist andsin ma pressikonverentsi. Vähemalt ajakirjanikud soovisid kuulda, mida mul oli öelda. Ning nende kaudu võisime jõuda ülejäänud maailmani ja taotleda uuesti selle tähelepanu. Enne surma loodan ma näha vaid ühte asja, ütlesin ma ajakirjandusele. Nimelt seda, et mu rahvas ei peaks enam vajama kaastunde avaldusi. Kuid mais 1939, hoolimata juutide üha massilisemaks muutuvast tagakiusamisest ja tapmisest Austrias ja Saksamaal, otsustasid inglased, et lõpuks on käes aeg pühamaa väravad kinni lüüa. Chamberlaini valitsus andis järele araablaste väljapressimisele umbes samamoodi nagu ta andis järele natsidele. Kui lepituspoliitika sobis lahendama Tšehoslovakia nii-öelda probleemi, siis võis see muidugi teenida sama eesmärki ka meie maal. Ja nagu nii ei paistnud see poliitika kellelegi eriti korda minevat. 1939. aastal üllitatud niinimetatud valge raamat lõpetas tõepoolest Briti mandaatvalitsuse meie maal, kuigi selle surmatõmbulused vältasid veel 9 aastat. 10 aastaga tuli rajada vähemuste õigusi tagava põhiseaduse ja kantonite süsteemiga riik. Juudimaa ostud siin pidid kahanema 5%-ni maast ning juudi sisseränne siia tuli esmalt piirata kõige enam 75 000 inimeseni 5 järgneva aasta jooksul ja siis alatiseks peatada, kui siin seda araablased ei ole valmis sellega leppima. Päev enne valge raamatu avaldamist olin ma kirjutanud artikli ajalehele, mida andis välja naiste töönõukogu. Selle kirjutamiseks oli mul kulunud peaaegu kogu öö ja ma mäletan, kuidas ma ütlesin Menachemile, oma pojale, et isegi kui mitte keegi seda ei loe, sain ma sellest tööst ometi hingekergendust. Täna seda üle lugedes hämmastab mind selle ajastatuses peituv iroonia. Ma kirjutasin nii. Iga päev toob kaasa 100 000 inimesi puudutavaid uusi käske ja keelde. Meie, emad, teame, et juudi lapsed on laiali pillatud üle kogu ilma ning et paljude maade juudi emad küsivad ainult üht. Tooge meie lapsed ära, tooge nad ükskõik kuhu, ainult päästke nad sellest põrgust. Lapsed lähevad Saksamaalt Austriasse, Austriast Tšehoslovakiasse, Tšehoslovakiast Inglismaale. Ja kes võib nende emadele kinnitada, et ühest põrgust pääsedes ei satu nad teise? Ometi võivad meie lapsed siin juudi rahvaseas julged olla. Ning ma ei suuda kujutleda, et meie töö siin luhtub, et me ei suuda kaitsta mitte ühtegi osundust ka kõige väiksemat, kui meie silmes on pilt Euroopa koonduslaagrites asuvatest tuhandetest juutidest. Selles on meie tugevus, meie põhiline usk elab veel. See, mis juhtus teiste rahvaste ja riikidega, ei juhtu meiega. Mul ei olnud neid ridu kirjutades aimugi, et see, mis juhtub juutidega, on kirjeldamatult hullem. Oli selge, et valge raamat on vastu võetamatu. Me pidasime protestimiitinguid ja streike ning kirjutasime alla manifestidele. Ent midagi tuli ka otsustada. Sellest ei olnud abi, kui hädaldada brittide reetmise üle või marssida raske südamega ja longuspäilepitele Viivi, Jerusalema ja Haifa peatänavate. Mida me pidime tegema? Kas pidime inglastele vastu hakkama ja kui siis kuidas? Mis eesmärgi pidi sionistlik liikumine endale seadma nüüd, kus britid olid võtnud nõuks meie suurima hädatunnil oma käed juutide rahvuslikest pürgimustest puhtaks pühkida? Augustis selgitasin lastele tüdinult, et mul tuleb jälle välismaale sõita. Seekord Genfi sionistlikule kongressile, kus pidid arutlusele tulema riigieelsele Iisraelile ehk Issuvile elutähtsad asjad. Nägin küll, et nad olid kohutavalt pettunud. Aga kuigi nad vaidlesid mõnikord vastu ja küsisid, kas mul ikka on tingimata vajalik sõita, ei öelnud nad seekord ühtegi sõna. Tegelikult oli minu Genfi mineku ajaks poliitika juba kindlaks määratud. Asugu välismaa sionistide saadikud, mis seisukohale tahes. Meie oma oli selge. Sisseränne jätkub, isegi kui meil tulevad seetõttu inglastega relvakokkupõrked. Ja samuti rajame maal asundusi edasi ja kaitseme neid. tegelikult tähendas see, et me pidime asuma inglastega sõjajalale kui tarvis. Meie, kes me ei olnud küllalt mõjukad, et olla esindatud rahvusvahelisel pagulaskonverentsil. Ent tundus, et muud võimalust ei olnud, kui me ainult ei nõustu inglaste pakutud kvootidega ega astu seega rahvaste seltskonda, kellel oli väga kahju, et neil ei ole võimalik osaleda juutide päästmises. Kui 1939. aastal septembris puhkes sõda, oli Ben Gurion napisõnaliselt, kuid väga selgelt välja öelnud meie seisukoha. Me hakkame võitlema Hitleriga nii, nagu valget raamatut ei olekski, ja võitlema valge raamatuga, nagu Hitlerit ei olekski.